Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 18. oktobar. Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku najvažniji naslovi. Stotine ubijenih u eksploziji u bolnici u Gazi. Izrael negira odgovornost. Gotovo svi kandidati za članstvo u Evropskoj uniji napredovali su u odnosu na ranije pozicije u pristupnim pregovorima, dok Crna Gora propušta prilike, rekao je izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Tonino Piculo. Pritvoren državljanin Bosne i Hercegovine osumnjičen da se bori u Siriji u okviru Idila. Otvoren prelaz Jarinje na sjeveru Kosova. U ruskom raketnom napadu pogođena stambena zgrada, navodi Ukrajina. U narednih pola sata, izvjestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Tonino Picula nezadovoljan rezultatima zvanične Podgorice.
U praksi proširenje Evropske unije dobilo novu političku relevantnost. Nakon ruske agresije na Ukrajinu, lista država kandidatkinja se proširila, ali gotovo su sve druge zemlje napredovale u odnosu na ranije pozicije, dok Crna Gora propušta svoje prilike.
Ko su evropski suverenisti koje bi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik mogao da dovede u Banja Luku? Viši naučni saradnik na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku Vedran Džihić kaže da lider Republike Srpske kontaktira sa takozvanim desničarskom internacionalom i želi da održi otvoren prozor ka bilo kakvoj vrsti internacionalnog kontakta.
Ta desničarska internacionala koja baštini određene vrijednosti koje su često i u većini slučajeva i antidemokratske i antiliberalne i konzervativno nacionalističke i ksenofobne i rasistične i tako dalje.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Strahuje se da je stotine ljudi mrtvo nakon velike eksplozije u bolnici u gradu Gaza. Hamas je okrivio izraelski vazdušni napad za izazivanje eksplozije u bolnici Al-Ahli. Predsjednik SAD-a Joe Biden stigao u Izrael u misiji da spriječi da sukup Izraela i Hamasa preraste u širi regionalni rat. Bajdena su na aerodromu sačekali premijer Izraela Benjamin Netanyahu i predsjednik Isaac Herzog. Izrael je negirao da je njegova vojska umješana i rekao da su eksploziju izazvale rakete palestinskog islamskog džihada. Militanti su također negirali krivicu. Ranije UN je saopštio da je pogođena i škola u centralnoj Gazi u kojoj se nalazi 4000 ljudi, pri čemu je poginulo najmanje 6 osoba. Najmanje 3300 palestinaca ubijeno je od početka izraelskih napada, navode palestinske vlasti. A najmanje 600.000 ljudi pobjeglo je iz sjevernog pojasa Gaze na jug nakon upozorenja izraelske vojske. Izrael je blokirao isporuke hrane, vode, goriva i struje od smrtonosnih napada Hamasa 7. oktobra, ali poriče da postoji humanitarna kriza. Ljekari su upozorili da bi hiljade ljudi moglo da umre ukoliko bolnice ostanu bez goriva i osnovnih zaliha. Ostale vijesti. Srbija se ne miješa u predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori, kazao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je u Pekingu, gdje učestvuje na Međunarodnom forumu Pojas i put, u izjavi za novinare rekao da je na građanima Crne Gore da se izjasne onako kako žele. Da vidimo koliko danas ljudi srpskog roda živi u Crnoj Gori. Vjerujemo da tamo živi značajan broj Srba, kazao je Vučić. Upitan da prokomentariše izjavu bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića da je opasno realizovati popis u toj zemlji, jer kako navodi ideolozi velike Srbije žele da posrebe Crnu Goru, Vučić je rekao da to izražava nervozu pojedinca u vezi sa popisom. Granični prelaz sa Srbijom na sjeveru Kosova Jarinje otvoren je 18. oktobra, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora policije za region Sjever Veton Elšani. Ovaj prelaz je zbog pretrage terena bio zatvoren od 24. septembra kada je grupa naoružanih Srba napala policiju Kosova u selu Banjska u opštini Zvečan. Tada je poginuo policajac Afrim Bunjaku, dok su u razmjeni vatre ubijena tri napadača srpske nacionalnosti. Prethodno 4. oktobra otvoren je prelaz Brnjak, također na sjeveru Kosova. Zvanično Priština za napad u Banjskoj okrivila je Beograd, što je Srbija demantovala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gotovo svi kandidati za članstvo u Evropskoj uniji napredovali su u pristupnim pregovorima, dok Crna Gora propušta svoje prilike, poručuje izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru, Tonino Picula. Predstavljanju izvještaja o Crnoj Gori prisustvovali su i Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji i predsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Vladimir Bilčik. Raspravu u Evropskom parlamentu pratio je Miloš Rudović.
Crna Gora je jedina zemlja regiona koja je otvorila sva pregovaračka poglavlja s Evropskom unijom, ali nijedno nije zatvorilo u posljednjih 6 godina, upozorio je izvjestilac Tonino Picula.
Formalno je i dalje predvodnica procesa europske politike proširenja. U praksi proširenje Europske unije dobilo novu političku relevantnost. Nakon ruske agresije na Ukrajinu, lista država kandidatkinja se proširila, ali gotovo su sve druge zemlje napredovale u odnosu na ranije pozicije, dok Crna Gora propušta svoje prilike. U međuvremenu politička situacija u Crnoj Gori je kontinuirano opterećena blokadama, a političkom scenom dominiraju pretežno unutarnja sukobljavanja i političke turbulencije. Potpora napretku prema članstvu se često zadržavala samo na formalnim deklaracijama, dok su neki izabrani politički predstavnici bili glasnogovornici politika vanjskog uplitanja. Pritom ističem i ulogu Srpske pravoslavne crkve, koja je nažalost aktivan politički faktor u Crnoj Gori, te se često koristi kao sredstvo vanjskog uplitanja u domaće političke procese.
U Crnoj Gori bi u prvoj polovini novembra trebao da bude održan popis. Hrvatski poslanik je poručio da se zbog situacije u zemlji zalažu za njegovo odlaganje, ne za bojkot.
Kako bi se otklonile bilo kakve nedoumice oko cenzusa, ne govorimo o njegovom bojkotiranju, već podržavamo provođenje popisa kao doprinosa razvojnoj politici svake zemlje. Ono što predlažemo je da se popis ne koristi kao još jedan politički alat za dodatnu polarizaciju društva. Otklanjanje političkih blokada bio bi konstruktivan preduvjet za njegovo održavanje na otvoren i transparentan način bez ikakvog političkog upletanja.
Predsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Vladimir Bilčik osvrnuo se na proces formiranja vlade, ističući značaj da u njoj budu snage koje su istinski proevropske.
Dok čekamo punopravno uspostavljanje novih demokratskih institucija nakon parlamentarnih izbora, Europa sada ima jedinstvenu mogućnost da učini prvi korak u ubrzavanju nastojanja približavanja. Oni koji su protiv Europske unije i oni koji pokušaju zapravo povećati svoj utjecaj u Crnoj Gori bi mogli ugroziti ovaj put. Jer oni sigurno neće približiti Crnu Goru u Europskoj uniji, stoga želim pozvati sve političare da djeluju odgovorno. Molim vas, ostanite na putu prema Europskoj uniji. I samo tako imamo jednu dugoročnu zajedničku budućnost.
Komesar za proširenje Oliver Varhelji ukazuje na značaj rezultata Crne Gore u ključnim poglavljima u pregovaračkom procesu.
Ono što je ključno su pregovaračka poglavlja 23 i 24. Prije nego što se oni riješe, ne mogu se zatvoriti druga pregovaračka poglavlja. Zato moramo sada ubrzati korak i sada je vrijeme za Crnu Goru da ispuni ono što treba ispuniti.
Europski parlament glasat će izvještaj u Crnoj Gori, dok se izvještaj Europske komisije očekuje 8. novembra. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U stalnim nastojanjima da upravlja porastom dolaska migranata u Njemačku i pojača napore u sprečavanju krijumčarenja ljudi, Berlin je odlučio da uvede dodatne provjere i uspostavi mobilne i fiksne kontrolne punktove duž granica sa Poljskom, Češkom i Švajcarskom. Nove kontrole duž istočnih i južnih granica usledile su nakon fatalne saobraćajne nesreće u kojoj je poginulo 7 osoba pošto su navodno ilegalno prevezeni preko granice u Bavarsku, pišu svjetski mediji. Ovo je, piše Politico, najnoviji potez usred napora nemačke vlade da suzbije ilegalnu migraciju i obuzda sve veći broj tražitelja azila koji ulaze u Nemačku, od kojih mnogi sada prelaze granice Poljske i Češke. Nemačka je u ovoj godini do septembra prema France Pressu zabeležila preko 250.000 zahtjeva za azil, više nego za cijelu 2022. godinu. Nove provjere sa Češkom, Poljskom i Švajcarskom primjenjivaće se 10 dana, počevši od 16. oktobra i mogu se produžiti na najviše 2 mjeseca, saopštilo je ministarstvo. Berlin je također obavestio Evropsku uniju o proširenju postojećih graničnih kontrola sa Austrijom, što je, kako ističe AFP, nasljeđe migrantske krize iz 2015. godine, kada su stotine hiljada ljudi stigle u zemlju. Odluka Nemačke da pojača kontrole na granicama dolazi nakon što je vlada protekle sedmice odgovorila na intenzivan pritisak javnosti da se pozabavi dolaskom velikog broja migranata, ističe AP. U pozadini nove vladine odluke su i nedavno održani lokalni izbori u dve savezne pokrajine na kojima je vladajuća stranka zabeležila loše rezultate za razliku od krajnje desničarske alternative za Nemačku. Vlada je također najavila nacrt zakona za ublažavanje deportacija neuspešnih tražitelja azila.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Sporazum o slobodnoj trgovini između Kine i Srbije, osim ekonomskog, ima i politički značaj. Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Prema njegovim riječima, ovaj sporazum ukazuje na dalje unapređenje odnosa Beograda i Pekinga, ali i da Srbija povlači određene poteze koje nisu u saglasnosti sa onim što država koja teži članstvu u Evropskoj uniji treba da uradi.
Evropska unija nema sporazum o slobodnoj trgovini sa Narodnom Republikom Kinom i ukoliko Srbija želi da postane država članica, ona će ovaj sporazum morati da revidira, odnosno morati da ga raskine. Takođe, ako govorimo o ekonomskim aspektima, činjenica je da će jedan broj proizvoda sada biti oslobođen taksi, tarifa i carina kako za srpske proizvode koje se izvoze u Kinu, tako i za kineske proizvode koji se uvoze, ali ono što moramo jasno naznačiti da su najveći izvozni proizvodi u ovom trenutku iz Srbije u Kinu zapravo proizvodi kineskih kompanija. Tu su dakle bakar iz rudnika u Boru i takođe je tu drvo kao jedan od najvećih izvoznih proizvoda, odnosno jedan od pet najvećih izvoznih proizvoda i može se reći da će zapravo najveću korist imati kineske kompanije koje posluju u Republici Srbiji. Ono što je predsednik Vučić naglasio jesu poljoprivredni proizvodi koje će imati olakšan izlaz na kinesko tržište, međutim, s obzirom na generalno stanje u srpskoj poljoprivredi i na probleme da zadovoljimo kapacitete već postojećih tržišta, može se postaviti pitanje da li naša ekonomija ima dovoljno resursa i kapaciteta da iskoristi priliku koja će se ukazati kroz otvaranje kineskog tržišta na jednom višem nivou.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost. Više o ovoj temi pročitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Gostujući na radio televiziji Republike Srpske krajem septembra, predsjednik ovog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik rekao je da planira da održi skup evropskih suverenista u Banja Luci. Između ostalog, rekao je da se radi o konzervativnim političarima iz desetak evropskih zemalja koji očekuju dobre rezultate na izborima za Evropski parlament u junu 2024. godine. Ko su ovi suverenisti i kakve veze oni imaju sa Dodikom, istražio je Goran Katić.
Skup desničara iz evropskih država u Banja Luci, koji je za oktobar najavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, bio bi za ovog sankcionisanog lidera BH entiteta prozor ka bilo kakvoj vrsti internacionalnog konteksta. Ocjena je to analitičara sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao o skupu suverenista, koji je Dodik najavio za kraj oktobra u najvećem gradu Republike Srpske. Dodik je trenutno pod sankcijama Sjedinjenih Država i Velike Britanije zbog prijetnji Dejtonskom sporazumu, a od početka ruske invazije na Ukrajinu više puta se sastajao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, te je najavio novi sastanak u novembru. Potvrdu da se ovaj događaj organizuje, niti podatke ko bi ga finansirao, Radio Slobodna Evropa nije dobio ni iz kabineta predsjednika Republike Srpske, ni iz Dodikove stranke, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, dok je iz Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske potvrđeno da postoje planovi da se skup održi, ali da oni nisu upoznati sa detaljima. Dodikova stranka, SNSD, primljena je 2008. godine u Socijalističku internacionalu, međunarodnu organizaciju koja okuplja socijaldemokratske stranke. Iz nje je izbačena rađena 4 godine kasnije, zbog nacionalističke i ekstremističke retorike. Ubrzo nakon toga, Dodik je počeo da gradi dobre odnose sa desničarskim strankama širom Evrope, a trenutno je najbliži sa Fideszom, strankom mađarskog premijera Viktora Orbana. On je već posjećivao Banja Luku, prijetio je vetom ukoliko Evropska unija pokuša nametnuti sankcije Dodiku, a jedan od glavnih sporazuma koji su postigli on i Dodik tiče se donacija mašina poljoprivrednicima u Republici Srpskoj. Europarlamentarci francuskog nacionalnog okupljanja, ekstremno desne stranke koju je do prije 2 godine vodila Marine Le Pen, bili su u posjeti Banja Luci prilikom obilježavanja neustavnog dana Republike Srpske početkom 2022. godine. Dodik je sa dugogodišnjim liderom Austrijske slobodarske partije FPO i vicekancelarom te države od 2017. do 2019. godine Heinzom Christianom Straheom gajio dobre odnose. Poslanici Fidesa, nacionalnog okupljanja i slobodarske stranke glasali su u Evropskom parlamentu protiv posljednjeg izvještaja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini, u kojem se između ostalog poziva na sankcije protiv Dodika. Novinar iz Budimpešte Gabor Bodiš kaže za Radio Slobodna Evropa da je Orban totalno izolovan u Evropskoj uniji, te da forsira ideju širenja ovog bloka jer računa da će sa novim članovima imati nove saveznike.
On gradi svoje odnose sa takvim sličnim i liberalnim demokratijama ili suverenističkim, kako se sad to modernije kaže, sigurno računa na Srbiju, ali boga mi i ako i Republika Srpska ima neku ulogu u formiranju politike Bosne i Hercegovine, onda računa i na Dodika.
Prema njemu, mađarski krediti su jedan od razloga bliskosti Dodika i Orbana, ali i činjenica da Orban vjerovatno misli, ako se druži sa drugim suverenistima, da će se to sviđati njegovim glasačima. Viši saradnik na Austrijskom institutu za internacionalnu politiku i predavač na Univerzitetu u Beču, Vedran Džihić, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da lider Republike Srpske kontaktima sa takozvanom desničarskom internacionalom želi da održi otvoren prozor ka bilo kakvoj vrsti internacionalnog konteksta.
Ta desničarska internacionala koja baštini određene vrijednosti koje su često i u većini slučajeva i antidemokratske i antiliberalne i konzervativno nacionalističke i ksenofobne i rasistične i tako dalje. Kad nekom dođe, recimo pojavi se Banja Luka, onda on može da kaže evo ovo su, došlo je svijet, došla je Europa i ovo su predstavnici neke druge Europe, ne ove zapadne, liberalne, agresivne, hegemonijalne, kako on naziva.
Prema njemu, jedna od poveznica je mogućnost dalje izgradnje mostova na desnici i simbolička podrška onima koji su antizapadno motivisani i vide problem u Briselu i hegemoniji zapadnih liberalnih vrijednosti. Dodik se nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine usprotivio uvođenju sankcija Rusiji, te one, zahvaljujući njemu i zvaničnicima njegove partije, i dalje nisu implementirane. On ne priznaje trenutnog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, jer smatra da nije izabran legalno. Ove sedmice mu je počelo suđenje zbog potpisivanja ukaza o proglašenju 2 kontroverzna zakona, a u posljednjih 10 godina više puta je u javnim istupima tvrdio da Republika Srpska treba da se odcijepi od Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Rusija je vođena idejom da destabilizuje Evropu, bez obzira o kom se dijelu radi, kažu intervju za Radio Slobodna Evropa zastupnik vladajućeg SPD-a u Bundestagu i član Komiteta za odbranu njemačkog parlamenta Joe Wingarten. Navodi da je greška Mađarske što finansira projekte koje je u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska obustavila Njemačka, te da se Evropa pokušava ujediniti sa jednom strategijom protiv Rusije. Za Srbiju je rekao da se mora odlučiti da li će sa Evropskom unijom ili sa Rusijom. Wingarten bio je učesnik prve Sarajevske sigurnosne konferencije, a sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Gospodine Wingarten, vlasti entiteta Republika Srpska u Bosni i Hercegovini ne priznaju Kristijana Šmita, visokog predstavnika međunarodne zajednice, što je i stav Ruske federacije. Secesionistička retorika već godinama dolazi iz Republike Srpske. Kako komentarišete podršku Rusije politikama Republike Srpske?
Mislim da je nepriznavanje Kristijana Šmita i njegovog ogromnog rada velika greška. On dobro igra svoju ulogu. To nije samo moj stav, već i stav njemačke vlade. Ne zato što je on njemačkog porijekla, ali obavlja svoju ulogu veoma dobro, kao što su to činili i njegovi prethodnici. Tu nije voljom Zapada ili nekoga drugog. On je tu zbog volje Ujedinjenih nacija. Potreban je, a Rusija je vođena idejom da destabilizira koji god dio Evrope može. To je njihova strategija za Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu. I to je pogreška koja ne bi trebala proći. Razgovarao sam sa Kristijanom Schmidtom. Radi veoma oprezno i zna koliko je komplicirano i svi bi mu trebali olakšati posao, a ne otežavati.
Berlin je zaustavio finansiranje nekoliko projekata u entitetu Republika Srpska. Lider Republike Srpske Milorad Dodik je najavio da će Mađarska uskočiti i finansirati neke od tih projekata. Šta takav pristup Budimpešte čini pristupu Evropske unije Bosni i Hercegovini?
Well, we know that Hungary has a...
Znamo da Mađarska ima različit pristup ulozi Rusije i ruskim politikama od pristupa Njemačke, na primjer, i većine Europe. Suverena su nacija i moraju odlučiti šta će raditi, ali i mi to radimo. Radimo isto. Pokušavamo okupiti većinu evropskih nacija sa nama protiv ove strategije, protiv Rusije u svim perspektivama. To je greška Mađarske, takvo postupanje. To nije u interesu ljudi u regionu, ne samo kratkoročno, već općenito. To je dio destabilizirajućih strategija Rusije i Mađarska im ne bi trebala pomagati.
Kada je riječ o cijelom regionu, berlinski proces je nedavno rezultirao potpisivanjem nekoliko ugovora, od bezviznog putovanja do uzajamnog priznanja ličnih dokumenata, diploma i tako dalje. Jedan od ključnih aspekata za konkretno Bosnu i Hercegovinu i Kosovo je rušenje posljednjeg viznog zida na Zapadnom Balkanu. Bosna i Hercegovina je potpisala dogovor o bezviznom putovanju, ali ga još uvijek nije implementirala. Mislite li da će doći do posljedica zbog potpisivanja, a potom neprovođenja nečega?
Prije svega, to je u interesu ove zemlje da implementira dogovor, tako da bi to trebalo uraditi. Čekamo na to. Imali smo duge razgovore prije nego što smo se otvorili za tu ideju. Mislim da je to potrebno, da se ljudima ovdje da šansa da putuju, da se ljudima da šansa da dođu ovdje kada je riječ o investicijama i sličnim stvarima. Turizmu. To je važno u oba smjera. Tako da je nemanje vize problem. Znam da je to teška odluka za saveznu vlast oko ovih pitanja da se slože sa entitetima, ali mislim da savezna vlast mora imati snažniji stav o ovom pitanju.
Nedavna eskalacija na sjeveru Kosova postavila je pitanje vojnog oružja na Zapadnom Balkanu. Vjerujete li da se takvo oružje može nabaviti od nedržavnih aktera, iz vašeg iskustva?
Da, dopustite da vas pitam. Prije nego odgovorim na ovo pitanje, dopustite da kažem nešto generalno o situaciji. Problem je Republika Srbija. Srbija mora definirati svoju poziciju u budućnosti, moraju odlučiti koga će podržati, koji je njihov put. Da li su na putu ka Europi ili su na putu da postanu neka vrsta ruskog otoka sa svojim saveznikom, daleko od Rusije, ali i povezani s njima. Moraju odlučiti. Ne možete imati oboje. Ne možete biti dio Europske unije, dio Europe i biti ruski saveznik. Moraju odlučiti. Svi drugi problemi, ovi koji spominjete i o kojima govorimo na ovoj konferenciji, rezultat su toga, tog pitanja, te odluke koju Srbija mora donijeti. Pomažu onima koji misle da su njihovi prijatelji u regionu. Ali to je dio destabilizacije i ne pomaže nikome dugoročno. To je pitanje za Bosnu, za Sjevernu Makedoniju i druge.
Bio je to John Wingarten, zastupnik vladajućeg SPD-a u Bundestagu i član Komiteta za odbranu Njemačkog parlamenta. Sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Kako muzika utiče na emocije? Kako je psihoterapija povezana sa DJingom?
Volim da se igram sa ljudskim mozgom i da stvorim neku vrstu uspomene. Stvaram tako što puštam trake koje imaju neki tekst koji je jako lijepa pouka, jako lijepa priča ako neko malo posluša tekst određenih traka i upravo tu je ono što stvara memoriju. I ja znam svaki sljedeći put kada oni budu slušali tu traku, sjeća će se jako dobrog momenta na mom partiju i to je nekako ono što je lijepo i ono što želim je da upravo stvorim taj slobodni prostor gdje ljudi mogu doći i biti šta god poželi.
Hey, Mr. DJ.
Nije mister, nego Miss DJ. Ona razbija predrasude o elektronskoj muzici.
Svi znamo neke stereotipe prema tom svijetu, tu su jako ljudi koji nisu opterećeni, koji nemaju komplekse, koji nema zavisti, ne moraš da dođeš u nekom skupom autu, nekom outfitu gdje imaš štikle, full si našminkani, gdje je sva ta stereotipizacija kako žena, kako muškarac mora da izgleda, u tom svijetu to ne postoji. U tom svijetu je bitno koliki osmijeh imaš i koliko ti u stvari dobro.
Ona dobro zna šta je potrebno da hobi preraste u profesiju, kako iz vršnjačkog nasilja izvući pouku. Ona je Azra Mehmedović, studentica psihologije i aktivistica u mreži mladih za Evropu i Centralnu Aziju, koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Ona je i DJ-ca Razijan, sa 300 nastupa iza sebe i gošća je podcasta Glasom mladih, kojeg možete slušati na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Današnji osnovci odrasli uz moderne tehnologije te kako primijete razliku između klasične i moderno opremljene učionice sa različitim elektronskim uređajima. Savremeni kabineti koriste se za van nastavne aktivnosti, ali se postavlja pitanje trebaju li njihova vrata biti otvorena i za redovnu nastavu. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
STEM kabineti u kojima se na praktičan način povezuju nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika u školama u Bosni i Hercegovini koriste se za van nastavne aktivnosti. Zbog njihove opremljenosti robotima, računarima, 3D štampačima i drugim uređajima, ovi kabineti razlikuju se od klasičnih učionica. U njima učenici koje privlače moderne tehnologije rado borave. Asja Bradarić je učenica 9. razreda osnovne škole Huso Hodžić u Tešnju.
Ovo su neki naši projekti sa Arduino Uno i Microbit kontrolerima koji mi radimo van nastave na dobrovoljnim sekcijama Arduino i Microbit. Mislim da je to za nas budućnost i da mi bez toga nećemo moći kasnije, da ćemo to morati znati da bi, ako hoćemo neki dobar posao, i da će nam to trebati u školama i u srednju i na fakultetu.
Učenje u savremenom kabinetu zanimljivo je i Bakiru Hrnjiću, također učeniku 9. razreda ove škole.
Od Arduino Uno projekata sad što smo radili, među najpopularnijim su po nama pametna kanta, Arduino igrica, nešto slično kao Super Mario, kao Nintendo. Uglavnom ima još kao pametna vrata, mjerenje temperature i vlažnosti, također i za Microbit, samo je malo pojednostavljeno. Za Microbit imamo semafore, gradska rasvjeta, neke igrice, naprimjer list kamen maka za broj, korak, oni koraka, zanimljivo.
Asja Bradarić.
Pametna kanta koristi ultrasonic senzor i taj ultrasonic senzor on šalje signale kroz, ima dva, kao dva kanala. Jedan kanal šalje te signale i signali koji očitaju neki pokret šalju drugi signal na taj drugi kao ulaz i on kroz neke provodnike šalje to na Arduino kontroler. I Arduino to šalje da servo motora koji očitava taj pokret i otvara kantu na par sekundi i zatvara je ponovo.
Učenici rade sa nastavnicima ove i druge projekte. STEM kabinet u Tešanskoj školi postoji blizu 5 godina. Sekciju pohađa oko 25 učenika. Adnan Čamđić je profesor tehničke kulture i informatike.
Činjenica da je kabinet stalno pun, privlačno je. Jedan put sedmično je planirano, mada mi u kabinet dozvoljavamo da učenici shodno svom interesu, dakle da mogu koliko žele, dolaze i češće, kad god je kabinet slobodan, dakle oni slobodno tu navraćaju, radi na projektima koji osmisle sa svojim nastavnicima ili sa svojim vršnjacima, radi dakle na izradi tih projekata.
No, je li dovoljno da predavanja i praktični radovi u STEM kabinetu budu samo van nastavne aktivnosti, odgovara Adnan Čamđić.
Svakako da treba više da se ovome i priča i da se radi, međutim u nas je novim nastavnim kurikulom, mislim da je već i došlo do nekih izmjena, tako da se ovom i može već i uvodi se lagano i u redovnu nastavu, tako da zaočekivati je dakle kako iz godine u godinu da se dakle to sve više uvodi u redovnu nastavu.
Još jednom učenici Tešanske osnovne škole Huso Hodžić, Asja Bradarić i Bakir Hrnjić.
Ne znam, jer oni, naš nastavnic to uveli kao ova nastavna aktivnost, jer ne želi svako to da radi i većinom odlični učenici to imaju neku privlačnost tim. Da se to uvede kao u nastavu bilo bi dobro, jer trebali bi oni da znaju sve. I jako je zanimljivo i zabavno rad sa tim.
Baš se izgleda više savremenija za raskol ovih drugih učionica koje baš izgledaju stare kao bukvalno da smo tek iz rata izašli.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.